5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петардова» святая Мара Нальшанская. И зягом ближайших 30 хвилин мы поговорим про все самое истотное, что отбылось в Беларуси. У вауторок 15 студеня сироденшага про справоздачу чиновников про ихную працу, якую можно будем не в забаве видать. Побачить у интернете про то, эти можно замежникам усыновлять белорусских детей, про прабачэнні, які хоча папрасіць хлопец, што пабіў інваліда, таксама пра чорныя спісы беларускіх музыкаў, ды іншыя тэмы, якія абмяркоўваліся на прэс-канферэнцыі Александра Лукашэнкі, далей у нашай праграме «Будзьце з Еўрарадыё».
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 5. Ад чыноўнікаў запатрабуюць выкладаць у інтэрнэт інфармацыю пра сваю працу, апроч той, якую Саўмін вызначыць як для службовага карыстання. Адпаведныя праўкі дэпутатам прапанавана ўнесці ў закон аб інфармацыі, інфарматызацыі ды абароне інфармацыі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў старшыня камісіі палаты прадстаўнікоў па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце ды сувязі Дмітрый Харытончык.
У нас вся информация является общедоступной. Есть только исключения, вот именно эти исключения четко и оговариваются в этом законе. Какая информация будет относиться к для служебного пользования, так называемое. И эту информацию, перечень информации такой, будет определять Совет министров.
Пакуль гэтага спісу ў дэпутатаў няма, і працаваць над ім сумесна з Саўмінам яны не будуць. Што тычыцца зменаў у законы, якія пашыраюць інфармацыйную адкрытасць дзяржорганаў, то Харытончык назваў толькі адну прапанову запатрабаваць, каб усе дзяржорганы абавязкова выкладалі на сваіх сайтах справаздачу аб выкананай цягам года працы. Верагодна, чакаюць змены і супрацоўнікаў прэс-служб. Калі адпаведная праўка будзе зацверджаная, то прэс-службам дазволяць прысутнічаць на нарадах дзяржорганаў, прабачце. Але ў якой форме гэта будзе, дадае дэпутат, пакуль не вызначана, ідзе ўзгадненне тэкстоўкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 на гэтай пазіцыі тэма, якая застаецца ў топе ў нашых суседзяў. Недалей, як у выходныя ў Расіі прайшлі чарговыя пратэсты, звязаныя з актам Магніцкага, дакладней, з адказам на яго Расіі. Але давайце ўзгадаем усё па парадку. Напрыканцы мінулага года амерыканскі кангрэс прыняў так званы акт Магніцкага, то бок ухваліў чорны спіс расійскіх чыноўнікаў, якіх ЗША падазрае ў сур'ёзных парушэннях правоў чалавека. Ім забаранілі ўезд у Амерыку, а банкаўскія актывы ў амерыканскіх банках замарозілі. У адказ на гэта расійская дума прыняла так званы закон Дзімы Якаўлева, паводле якога амерыканскія грамадзяне, якіх Расія падазрае ў парушэннях правоў чалавека, не могуць прыехаць у Расію, але гэта далёка не ўсё. Закон таксама забараняе амерыканскім грамадзянам усынаўляць расійскіх дзяцей-сірот. І менавіта гэты пункт выклікаў найбуйнейшую палеміку ў грамадстве. У звязку з гэтым мы вырашылі даведацца, як гэты аспект выглядае ў нашай краіне. Ці могуць амерыканцы, да ўвогуле іншыя замежнікі, па-ранейшаму усынаўляць беларускіх дзетак? Адказы на гэтае да іншае пытанне шукала Тома Савіч.
Пасля забароны ўсынаўляць расійскіх дзетак амерыканцам, Еўрарадыё высветліла, хто ўсынаўляе беларускіх сірот. У Мінадукацыі пытанню Еўрарадыё, ці ёсць у вас нейкія праблемы з усынаўленнем беларускіх дзетак амерыканцам, абураюцца.
Сегодня вопросов по международному усынаўленню в нашей стране. У нас на сегодняшний день проблема в том, что не хватает своим гражданам детей для усыновления, потому что наши граждане хотят усыновлять маленьких детей.
Як даведался Еўрарадыё, с 2004 года в Беларуси дзейнічае постанова ураду, и усыновить іншаземцы могуць только у выпадку, калі будзе зварот ад іншаземной краіны на супрацоўніцтва.
Беларускія дзеці, ну как полагает и беларускі законодательства, они могут уйти только в ту страну, которая дает нашим детям стопроцентную защиту. Положение аналогичное правовому положению детей граждан этой страны по рождению. Поэтому вот когда за убийство американка и американского ребенка дают 15 лет американ, а за убийство российского ребенка, той же американка, дают штраф $30, это не очень понятно.
Іншаземцы усынаўляюць у Беларуси кожного пятого сироту, у большинства это итальянцы.
Всего в 2011 году усыновлено 730 детей, из них 145 за рубеж. Ну, по-разному, да, но в основном Італія.
У Кобринському домі-інтернаті кажуть, що останній раз іншоземці усиновляли діток годів 5 тому. Але і білоруси брати дітей з інтернатів не рвуться. Гетакая ж ситуація і у Пінську.
Не существует никакой очереди родителей, которые хотят усыновить детей. Если есть желание, но во всяком случае, на сегодняшний день что-то я не слышу, чтобы наши белорусы сильно стремились усыновить.
У Национальном усыновленчем центре зауважают, что процесс усыновления складаны, але жадающих много.
Сегодня вот сколько? 3 семьи получили направление, поехали решать вопросы про усыновление.
И навод обвергают мифы, что затекавленность только у здоровых детях. Миф хотя бы тому, что у Беларуси в принципе абсолютно здоровых немовлят нарожается вельми мало.
Если мне кто-то покажет здорового ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, я, ну, даже готова примировать его из собственного, наверное, фонда.
До речи, коли у дитячих домах у минулом годе выховывалось 1601 дитя, так у 2011 было 1855 детей. Тамара Савич, Юрадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
І новина номер 3. Хлопець, який ударив інваліда, розкаявся і пойде просить пробачення. Про гэта ён розповів у інтерв'ю Єврорадіо. Учора Мінчука, який збив інваліда у метро, випустили з СІЗА після 3 суток за кратами. Прокурор прийняв рішення не затримлювати його і випустити під підписку. Ось що Олексій сказав у розмові з нами.
Ну, я розкаявся в тому, що зробив. От, думаю, скорі поїхати до цього мужчині, попросити прощення, ну...
Алеш адзначае, што не змяніў сваёй версіі наконт таго, як усё адбылося. Матэрыялу справы не бачыў, на допытах за трое сутак не было, а яго сябры знайшлі дваіх сведак праз сацыяльныя сеткі. Дзве дзяўчыны, якія ехалі ў гэтым вагоне, пагадзіліся прыйсці ў міліцыю. Я нагадаю, 2 студзеня ў метро быў збіты 40-гадовы мужчына, інвалід першай групы, які папрасіў маладога чалавека саступіць яму месца. Падазраваных па справе зафіксавалі відэакамеры метрапалітэна. Распачатая крымінальная справа ў адносінах аднаго з подозрованных Менчука 95-го года нараджэння. Менавіта ён некалькі дзён знаходзіўся ў ізалятары часовага ўтрымання.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 2. Галоўная падзея аўторка, канешне ж, была 5-гадзінная прэс-канферэнцыя Александра Лукашэнкі. За гэты час натуральна было ўзнята мноства тэмаў, пытанняў да аспектаў. Аднак у «Петардзе» мы спрабуем сканцэнтравацца толькі на некаторых з іх. І пачнем вось з чаго, а менавіта з таго пытання, якое ўласна задалі мы, Еўрарадыё. Наш галоўны рэдактар Віталій Зыблюк узняў пытанне чорных спісаў музыкаў, на што Александр Лукашэнка зрабіў выгляд, што нічога пра такі спісы не ведае. Працягвае Ілля Маліноўскі.
Падчас прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка двойчы прызнаў, што нічога не ведае пра існаванне ў Беларусі забароненых музыкаў, і звярнуўся да намесніка кіраўніка адміністрацыі Александра Радзькова.
Вы мне, пожалуйста, доложите об этих чёрных спісках. Я хотел бы посмотреть, кому мы тут мешаем петь, плясать или ещё чего-то. Поверьте, я никому таких поручений не отдавал.
Аўтар пытання Александр Кулінковіч, які апошнім часам грае выключна на паўпадпольныя канцэрты, адказам застаўся незадаволены. Нават больш, музыка лічыць, што зараз ціск на забароненых яшчэ больш узмацніцца.
Этого ответа, скорее всего, будет только хуже. Потому что все в нашей стране боятся. Списки сейчас, по идее, в отсю пойдут. Все чиновники понимают, что если это плохо, значит, это хорошо. Надо все наоборот в нашей стране.
Пагаджаецца з калегам і спявак Дмітрий Войтюшкевіч, які не адыграў ніводнага паўнавартаснага канцэрта ў 2012 годзе. А вось Лявон Вольскі, які пасля гучнай забароны мінскай прэзентацыі альбома «Крамбамбулі» увогуле адмовіўся ад спробы выступаць у Беларусі, успрыняў адказ кіраўніка краіны з усмешкай.
Факт ёсць факт. У нас забароненая музыка ў краіне. Пакуль будзе гэтая ўлада, ўсё роўна будуць з рознай інтэнсіўнасцю гэтыя спісы ўзнікаць, і забароны будуць. Будзе, можа быць, перапынак некі там адлі, але потым ново то будзе з'яўляцца.
Лідар жа гурта «Палац» паставіўся да словаў прэзідэнта аптымістычна. Ён лічыць, што цяпер варта чакаць адказу Радзькова.
Это значит, что делали люди уровнем ниже, и тогда и очень интересно, на основании чего, потому что это очевидный вред имиджу страны, значит, там кто-то занимается вредом для страны.
На думку Олега, это пытание уже все и давно жадают вырашить и улада, и музыки, и громадство, але процесс спыняется неде у средних шерогах чиновников. Тому максима, что разбиральництво администрации президента, коли оно отбудется, поуплывая. Галоўны рэдактар Еўрарадыё Віталь Зыблюк таксама пацікавіўся ў Александра Лукашэнкі пра забароны канцэртаў і нават перадаў раздрукаваны чорны спіс, які з'явіўся ў інтэрнэце адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. Кіраўнік краіны зноў жа паабяцаў разабрацца, праўда, ніякіх тэрмінаў ці канкрэтыкі не акрэсліў. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
І у програмі «Петарда» новина номер один. Ми протягуємо обмірковувати прес-конференцію керівника держави Олександра Лукашенка. Лукашенка по традиції казав шмат, закранув і економіку, і політику, і соціальні теми. Але ось наскільки правдиве ягоне слово? Ну ось, наприклад, була закранута справа складаного життя наставників. Олександр Лукашенка виразив сумнів, що у педагогів тепер шмат паперової праці. Однак наші кореспонденти разом з наставником з 35-годовим стажем Василем з Берестейської області налічили не менш за 10 течек, які повинен заповнити наставник. Одна течка – це 50-100 листів друкованого чи написаного від руки тексту. Треба мати течки з планами праці кабінета, пашпорт кабінета, течку з планами сучасних технологій урока, самоедукації, течка з дістівальної системи і так далі. Отримлюється, що керівник нашої країни у нічим там недоінформований. Інші сперечні моменти прес-конференції пригадує Дмитро Лукашук.
На прес-конференції 15 студеня Олександр Лукашенко зробив шмат гучних заяв. Єврорада перевіряє на відповідність речаїсності некоторые з їх.
Халіб отказалась їхати. Вона прекрасно розуміє, що здесь вона страдалиця. Там вона нікому не нужна буде.
Заявив керівник країни, відповідаючи на одне з питання.
Заметьте, ось Лукашенко зі своїми емоціями абсолютно неподконтрольними розуму. А ёсь комфутер, у яким усе наше прозвище. Ось і все.
Говорить у отказ Ірина Халіб. Поводле слов журналістки «Новой газеты», яна по-ранейшому знаходиться под штодённым наглядом міліції і має заборону на виїзд за межі країни. Повторное судовое посяджение по її справе відбудеться тільки про 7 місяців. Заяви об тим, що Халіб може у любий момент з'їхати з Білорусі, Лукашенко робить не упершиню. Журналістка переконаная, що уже само її прозвище викликає емоційну реакцію у керівника Білорусі. Ще Лукашенко потлумачив, чому не остерігається неприємностей з боку Литви у період її старшинства у Євросоюзі. Згодно з його словами, у 2015 році ЄС не буде датувати Литву, як датує зараз, на 2-3 мільярди євро у год. І, мовляв, тільки вар'ят може на конфронтацію з офіційним Мінськом пайсти, бо 10 мільйонів тонн груза ми перевалюємо у порт. Але з гэтими дотаціями не все так просто, тлумачить Єврорадіо політолог, професор Каунаского університету Витаута Великого Гинтаутас Мажейкис.
Даже возможно, что больше миллиардов выделяет, но только тут сложность в чем состоит, что Литва столько же сначала платит в Евросоюз, и потом через проекты эту же сумму похожую получает. В 2015 году меняется во всем Евросоюзе все программы. Литва будет получать в каких-то сферах меньше, конечно, денег, в других, возможно, больше.
Особливо эксперты удивляют заявы Лукашенки на конт того, что белорусы формуют 30% бюджета Литвы. Этого не может быть и этого нема, кажа он. Подчас отказу на пытание Еврорадио, керовник краины двойчи показывает, что он не в курсе справы. Лукашенко не ведал, ти находится до этого часу за кратами Олесь Беляцкий, и что в Украине иснуют черные списы музыкантов. На своих пресс-конференциях президент шмат чего познает про краину. Змитер Лукашук, Еврорадио.
И это было опошнее, про что я хотела расповести вам у программе «Петарда». При микрофоне была Мара Нальшанская. Покуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.